الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، تذهب الليالي والأيام سراعا، والعام يطوي شهوره تباعا، وسنة الله في كونه قدوم وفوات، والله أكرم عباده فشرع لهم مواسم في الدهر تغفر فيها الذنوب والخطيئات، ويزود فيها من الأعمال الصالحات. عباد الله، اعلموا أننا في شهر خير وبركة، ألا وهو شهر شعبان. ذاك شهر العظيم، وهو موسم من مواسم الأعمال الصالحة التي يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، ولا يعمل فيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ndugu katika imani, nawahusia bila ya kuisahau nafsi yangu kwa jambo kubwa mno, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani huu ndio wasia wa watu waliotangulia, min salafin salihah, min salafin salihin, ni wasia wa wema waliotangulia. Katika jinsi ya hao wema waliotangulia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuwafuate, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نواله وليتمولي ومانزو كتك جنسي هيو يوات ونمنهيو المهاجرين نأنصار وله وليبورة كتك ماكة في مدينة نواله واتو مدينة وليمفك يمتوم عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوهم na wale waliowafuata hao radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao. Ndio maana sisi tukasema ya ikhwata, kufaulu kwetu sisi katika dunia na akhera kumefungwa na sifa maalumu. Lazima mtu uwe na sifa ya kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam na kuwafuata wema waliotangulia, min almuhajirina wal ansar. Baadhi ya watu wanatuona sisi kama vile tawatoa watu kwenye almanhaj na kuwaingiza watu kwenye manhaj, bali wengine wasikie kwamba wale wajiona ndio watu wa peponi, wenza wote wenda motoni. Mambo hayako hivyo. Sisi tunamuongoza Mtume, kabla hajaondoka ametuachia kitabu na sunna, tufuate kitabu na sunna, yani al-Qur'an, tufuate Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'ani yatuelekeza kwamba waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya muhajirina na ansari na wale waliowafuata hao, Allah amewaridhia. Sasa ikiwa wewe hufati kitabu wala hufati sunna, na hao wa mwanzo waliotangulia katika jinsi ya muhajirina na ansar, nao pia unawaona wewe makafiri, unawaona ni wanafiki, unawaona ni watu ambao kwamba ni madhalimu wakubwa, kitakaa pamoja vipi na wewe? Vipi iwe mimi na wewe ni kitu kimoja, wakati mimi napata kitabu, napata sunna, na wafuata muhajirina na ansar? Wewe unawaona hao hawafai, wala hufati kitabu wala hufati sunna. Sasa vipi tutakuwa pamoja? Mtume alayhi salatu wassalam alipoulizwa baada ya kusema kwamba Mayahudi waligawanyika kwenye dini yao makundi 71, Manasara nao wakagawanyika kwenye dini yao makundi 72, kisha akasema, ama katika dini yangu mimi, katika huu Uislamu wangu mimi, umati wangu utagawanyika makundi 73. Akaulizwa, ni lipi hilo kundi isipokuwa 73, yote hayo yameahidiwa kuingia motoni isipokuwa kundi moja? Akaulizwa, ni lipi hilo kundi moja? Akasema, huma ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanafanya mithili, mfano wa haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu. Hivyo yoyote ambaye atapata kitabu, atapata sunna, atafanya kama yale aliyokuwa anayafanya Mtume na masahaba wake, huyo ndiyo Muislamu sahihi, na huyo atakuwa yuko katika kundi sahihi. Huyo ndio atakuwa yuko katika firqatu nadia, kundi ambalo litaokoka siku ya kiyama. Wa huwa sahibu sunna, na huyo ndio mtu wa sunna, hata awe mweusi, awe mweupe, awe mfupi, awe mrefu, awe mwarabu, awe mwafrika, awe mzungu. Uislamu hautuweki sisi kimatabaka na mataifa na makabila. Uislamu unatutaka sisi sote tushikamane na kamba ya Allah pamoja, sote tusifarikiane. Uislamu hauangalie rangi wala kabila wala utaifa. Kwa hiyo inawezekana mtu mmoja akapatikana katika familia moja, yeye ndiyo sahibu sunna salafi, wengine wote wakawa ni ahlul bid'ah wal ahwa. Katika nchi moja anawezekana akapatikana mtu wa sunna mmoja. Kwa hiyo hapaangalii kwamba kikundi fulani kilicho na mambo yake fulani ndicho ndicho ambacho eti kimeokoka. Sio hivyo. Watu wanapimwa kutokana na ufuataji wa kitabu na sunna na njia ya wema waliotangulia. Sasa baadhi ya watu wanaona sisi tukizungumza haya maneno kama vile tawagawa watu, tawatoa watu kwenye Uislamu, tawatoa watu kwenye sunna. Kumbe si hivyo. Lengo letu sisi watu wote wapate kitabu na sunna kama vile vile walivyopita wema waliotangulia. Hilo ndio lengo letu. Huo ulikuwa ni wasia wangu wa leo. Fausikum ayuhannas, nawahusia enyi watu na jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kukamatana na kitabu na sunna. Wifa maathara alaihi salafuna salih, sambamba kama vile walivyopita wema wetu waliotangulia. Fatakullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Haka takwa, tena haki ya kumcha. Wastansiku min alislami bil urwati alwuthqa, kama taneni na huu Uislamu kwa kamba madhubuti, kama vile Allah alivyosema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kama taneni na kamba ya Allah nyote wala msifarikiane. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, tadhhabu al-layali wal ayyamu siraa, siku na nyusiku, nyusiku na siku zinaenda haraka haraka. Wal-aamu yatwi shuhurahu tibaa, mwaka unamaliza miezi yake kwa kufuatana haraka haraka. Wa sunnatullahi fi kaunihi, na mwenendo wa Allah katika viumbe vyake aliyoweka, kudumu wa fawati, ni kuja na kuondoka, wengine waja wengine waondoka, wengine waja wengine waondoka, wale wazaliwa wale wafa, hakadha ila antaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokwenda mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapoirithi ardhi na vilivyomo ndani yake, kukawa hakuna mtu hata mmoja. Yaum al-qiyam, siku ya kusimama, siku nzito, siku ambayo imetangazwa kuanzia nyumati zilizopita. Watu wote walikuwa wanahamasishwa na kujiandaa na hiyo siku nzito. Yauma la yanfau malun wala banun, siku ambayo mali yako haitokunufaisha wewe wala watoto wako. Illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja mbele ya Allah na moyo uliosalimika. Salim, salimun min ashirki, moyo uliosalimika kutokana na ushirikina, moyo uliosalimika kutokana na uzushi, moyo uliosalimika kutokana na kula riba, moyo uliosalimika kutokana na kula jaharamu, moyo uliosalimika kutokana na dhulm, kudhulumu watu, moyo uliosalimika na kila aina ambazo zinapelekea kuchafua moyo. Kwa sababu Islam, Muislam hatakikani awe mshirikina, bali anarekana awe muwahid, awe ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislam hatakikani awe ni mwenye kula vya haramu, bali atakikana ale vya halali. Mwislamu hatakikani awe ni mtu dhalimu, mtu mwenye kudhulumu wenzake. Hapana, Uislamu hausemi hivyo. Illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, ndiye atakayefaulu siku hiyo. Kadhalik wallahu akrama ibada, Allah subhanahu wa ta'ala aliwakirimu waja wake, fashara lahum mawasima fi dahr, akawaekea misimu ya kheri katika mwaka mzima. Kuna misimu ya kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka, Waislamu wanavuna katika misimu hiyo kwa kujipatia thawabu na ujira mkubwa. Tughfaru fiha dhunub, katika misimu hiyo madhambi husamehewa, walkhati'atu, na makosa ambayo mtu ameyafanya anafutiwa. Wayutazawadu fiha min al-a'mali salihah, lakini pia watu wanajichukulia zawadi katika matendo mema kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu, jueni, annana fi shahri khairin wa baraka, kwamba sisi hapa tulipo sasa hivi tuko ndani ya mwezi wa kheri na baraka. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1443 Hijiria. Mwezi wa Shaaban ni katika hiyo miezi ambayo mtu anatakikana ajipinde katika kufanya matendo mema, ajipinde katika kufanya yale yaliyo mazuri. Dhaka shaharu al-azim, tuko kwenye huo mwezi, mwezi ambao una utukufu wake. Wa huwa mawsimun min mawasimil a'mal as-salihah, ni katika hiyo misimu, katika misimu ambayo tutakikana tufanye matendo mema. Allati yaghfalu an-nasu anhu, misimu ambayo watu wengi wanaghafilika nayo, ni mwezi ambao baina Rajabi wa Ramadhani, uko katikati ya Rajab. Rajabu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani huu, mwezi wa Shaaban uko hapa katikati. Na umeitwa Shaaban kwa sababu Waarabu katika mwezi huu walikuwa ni watu wanatawanyika pande mbalimbali kutafuta maji na mengineyo. Katika baadhi ya riwaya umeitwa Shaaban mwezi huu kwa sababu ni mwezi ambao watu wanajificha kutokana na vita vimeidhinishwa. Miezi mitukufu mitukufu imepita, umekuja mwezi wa Shaaban, jihadi imefunguliwa. Kwa hiyo watu wanajificha kwenye Shaabu, kwenye mapango na nini. Mwezi huu kaitwa mwezi wa Shaaban kwa sababu hiyo. Mwezi huu watu wengi wanaghafilika na mwezi huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafikiria mwezi unaokuja ni wa Ramadhani. Nijiandae vipi? Kwa unakuta mtu anajipinda, anayekusanya vyakula, anayetafuta nguo za watoto wake, anaye kila mmoja ana lake ambalo linamsumbua katika mwezi huu wa Shaaban. Ni mwezi ambao yaghfalu an-nasu anhu, watu wanaghafilika nao sana mwezi huu. Baina Rajab wa Ramadhan, na ni mwezi uko katikati ya Rajab na Ramadhan. Wala ya'malu fihi illa man waffaqahu Allah ta'ala, na wala hafanyi matendo mema katika mwezi huu isipokuwa yule aliyewafikishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa an Usama bin Zaid radiyallahu anhu, imekuja hadithi kutoka kwa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, muende kale asema, kuntu ya Rasulullah, nilisema kumwambia mtume, ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ashhuri ma tasumu min Shaaban, sijapatapo kukuona wewe mtume unafunga miezi katika miezi ya kawaida ukiondoa Ramadhani, unaufunga sana mwezi huo kushinda au kuliko unavyofunga mwezi wa Shaaban. Fana nini hapa? قال عليه الصلاة والسلام mtume akasema dhaka shahrun huwa ni mwezi yaghfalu an-nasu anhu watu wanaghafilika nao baina Rajab wa Ramadhan ni mwezi uko kati ya Rajab mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan wa huwa shahrun nao ni mwezi turfa'u fihi al-a'malu matendo ya waja yanainuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin ni mwezi matendo ya waja yanainuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwana mlezi wa walimwengu wote wa uhibbu na mimi ninapenda anyurfa amali yainuliwe matendo yangu wa ana saimun hali ya kuwa mimi nimefunga kwa hadithi rawahu imamu an-Nasa'i hadithi hiyo ameipokea al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala fa fi hadha al-hadith basi katika hadithi hii anna hadha ash-shahr ni kwamba huu mwezi ani shahra sha'ban na maanisha huu mwezi wa sha'ban huo tuko ndani yake fihi turfa'u al-a'malu as-salihah ndani yake yanainuliwa matendo mema ila Allah azza wa jalla kupelekwa kwa Allah mwenye chao na utukufu wa inna min al-a'mali as-salihah na hakika mambo yalivyo miongoni mwa hayo matendo mema allati turfa'u ila rabbil alamin as-sawm katika hayo matendo mema ambayo yanainuliwa kupelekwa kwa Allah bwana mlezi wa walimwengu wote ni matendo ya funga fayustahabu as-sawm ni sunna kufunga huu mwezi wa Shaaban fayustahabu as-sawm fi hadha ash-shahr ni sunna ya ikhwata kufunga huu mwezi wa Shaaban وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم alikuwa mtume wetu Muhammad sala na salamu zimuende yasumu akthara anafunga sana katika mwezi huu lima rawat Aisha radhiyallahu anha kwa hadithi aliyoipokea mama yetu Aisha radhiyallahu zimuende anha qalat kwamba yeye kasema kana rasulullah alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yasumu akifunga katika mwezi wa Shaaban hata naqul mpaka tusema la yufiru hafungui huu haufungui au maliza huu wala wayumtiru kisha anafungua hata anakula mpaka tusema la yasumu hafungi tena maana yake mtume alayhi salatu wasalam alikuwa huu mwezi akiufunga sana qalat fama raaitu rasulallah asema mama Aisha sijapatapo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin illa ramadhan sijapatapo kumuona mtume wa Allah kaukamilisha mwezi au funga wote mwanzo mpaka mwisho isipokuwa mwezi wa Ramadhani wa ma raaituhu akthara siyama minhu fi Shaaban na sijapatapo kumuona mtume alayhi salatu wasalam kaufunga mwezi kwa wingi mno kushinda mwezi wa Shaaban kwa hiyo ndugu katika imani eleweni kwamba huu mwezi tulionao ni mwezi ambao ni sunna kufunga katika moja ya riwaya mama Aisha asema lam yakuni nabii hajakuwa mtume alayhi salatu wasalam yasumu shahran akthara min Shaaban hakuwa akifunga mwezi wote zaidi kuliko mwezi wa Shaaban yani ukiondoa Ramadhani kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo na kwa maana hiyo katika baadhi ya riwaya imekuja usiutangulie mwezi wa Ramadhani kwa siku moja au siku mbili maana yake Shaaban ukifika karibu na Ramadhani uache kama bado siku mbili siku tatu uache ili uingie mwezi wa Ramadhani uendelee na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo baadhi ya watu vitu vya kheri kama hivi unawakuta kimya, hawahamasishani kupata kheri kama hiyo. Lakini ingekuwa ni misimu ya uzushi, basi kila mmoja autangaza mpaka kwa watu ambao hawastahiki, nao pia utawakuta wanafuatiliwa waweze kutoa michango kwa ajili ya kunusuru huo uzushi usije ukafariki. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan, saidianeni katika wema na uchamungu wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Barakallahu fiku. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فاوصيكم ايها الناس ثانيا بتقوى الله عز وجل نواوصي اي ndugu zangu enyi watu nawausia tena mara ya pili kwa jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamche Allah, watu waache mambo mabaya, watu waache ushirikina, watu waache uzushi, watu waache mariba, watu waache urongo na mengineyo, bali kinyume chake watu wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha, kwa kuifuata sunna, kwa kula vya halali, kwa kuzungumza ukweli, hakadha kama amarana nabiyun al-mustafa, hivyo kama alivyotuamrisha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Katika huu mwezi wa Shaaban watu wajibidishe sana suala zima la kufanya mambo ya kheri, miongoni mwa hayo mambo ya kheri wafunge, kama alivyosema mama yetu Aisha katika hadithi tuliyomalizia kipande cha kwanza cha hutuba. Mama Aisha katwambia lam yakuni nabiyyu, hajapatapo kuona mtume yasumu shaharan akthara min Shaaban, au funga mwezi kwa wingi mno kuliko huu mwezi wa Shaaban, maana yake ukiondoa Ramadhani. Fa fi hadhihi alahadith ibadallah, katika hizi hadithi nilizozisoma enyi waja wa Allah, istihbabu sawmi ayami min hadha ash-shahr, ni sunna, ni sunna mtu kufunga masiku ya huu mwezi, yani shahra Shaaban, na maanisha huu mwezi wa Shaaban, iktidaan bi nabiyina al-mustafa, kufanya hivyo kwa lengo la kumwiga na kumfuata mtume wetu mteuliwa bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani Allah asema wama atakumur rasulu fakhudhuhu, aliyokupeni mtume yachukueni, wa maana hakum anhu fantahu, aliyokukatazeni yawacheni, komeni. Na huko ndio kufuata sunna, kwa sababu kufuata sunna ni kufuata maneno ya mtume na vitendo vya mtume na takrirat za mtume, yani kuna mambo yalifanywa mbele yake akakiri, hajakataza, hiyo pia ni sunna, inaitwa sunnatun takririyyatun, sunna ya kukiri. Kwa hiyo maadamu mtume alayhi salatu wassalam kana yasumu Shaabana kullahu, alikuwa anaufunga huu mwezi wa Shaaban wote, ila kalila, isipokuwa kidogo kidogo, ni sunna sisi kufanya hivyo. Ndugu zangu katika imani, rajaan tafanya hivyo tukitarajia, anturfa amaluna fihi ila Allah azza wa jalla, ili matendo yetu yainuliwe kwa Allah. Kwani kuna baadhi ya watu miaka nenda miaka rudi yapita, matendo yao hayainuliwi kwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu labda yeye kagombana na ndugu yake, miaka inapita, hataki kusuluhishana naye, na mambo yenyewe aliyogombana nayo ni mambo ya kidunia, ni mambo ya kidunia, hayana mafungamano na dini. Naam, jambo la dini mtu mukataa huko, mtu anafanywa hajr. Mtume aliwagura kina Kaab walipoacha kwenda katika jihadi katika ngazi ya Tabuk bila sababu za kimsingi, akawagura
Kab na mwenzake Hisham na mwingine watu watatu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawabana katika ardhi ambayo ni pana, wakaiona ndogo. Ulipokuja msamaha, wanasamehewa Muhajirin na Ansar, kisha na wao pia ndipo wakatajwa. Wala thalatha alladhina kullifu, tumewasamehe na wale watatu pia ambao wameenda tofauti, hawajaenda kwenye vita. Jambo la hajri lipo katika Uislamu, lakini wewe unamkata ndugu yako katika imani zaidi ya siku tatu kwa mambo ya kidunia, matendo yako hayainuliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo twafunga na kutaka msamaha kwa Allah, huenda Allah akayainua, akakubali matendo yetu yaweze kuinuliwa kwake. Kadhalika fatudrikuna rahmatuhu, twafunga katika huu mwezi ili tuweze kuzipata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, rehema zake zitukute na sisi, wa maghfiratuhu, na msamaha wake tumpate. Lakini pia kufanya hivyo ni kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam. Mara nyingi Mtume kuna vitu alikuwa akivifanya watu wengi wanavipuuza, lakini ujira wake ni mkubwa mno. Angalia, Mtume alikuwa akifunga kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Alipoulizwa mbona wafunga hizi siku, akasema siku ya Jumatatu nafunga maana ndiyo siku nilozaliwa. Basi ikawa masahaba wote as-salaf wema waliopita na matabiina na maimamu waongofu wakafanya ni sunna kufunga siku ya Jumatatu, maana ndiyo siku alozaliwa Mtume, na yeye mwenyewe pia aliifunga. Sio siku alozaliwa wewe, ah, funga siku alozaliwa Mtume. Baadhi ya watu wakaona jambo la kufunga ngumu, wajinyima na vyakula na nini, wakaanza kutengeneza masherehe kwa ajili ya kuzaliwa Mtume. Ala, Mtume wakati wake ilikuwa hashindwi kuchinja ngamia 100, akawakusanya watu na dufu, watu wakatimka wakacheza barabarani zafa kwa ajili ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Lakini hajafanya, maadamu hajafanya, yeye katumia kufunga, wewe pia funga. Unamwiga nani? Ndio tukasema sisi tutakana tumwige Mtume na masahaba, maana wao ndio walimuona Mtume, ndio waliopokea hii dini kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka imetufikia sisi. Sisi aje mtu kumwambia hapana, masahaba wote makafiri hao. Sasa makafiri, hii dini yetu ina maana sisi tumeletewa makafiri, hii vipi? Ukisema hivi ambao huyo anatugawa, yani huyo ambaye anawakufurisha viongozi wetu hajatugawa, bali anayesema uadilifu kwamba watu wapate kitabu na sunna na wema waliopita kuanzia Mtume na masahaba na matabiini na tabiini tabiini na maimamu waongofu, huyu ndo aonekana afai. Maalakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi, mwahukumu vipi hivyo? Kwa nini kipimo chenu cha kuhukumu kiko vurugu vurugu? Sisi tawarudisha watu kwenye dini ile ile aliyokuwa nayo Mtume na masahaba na matabi'i na tabi'i tabi'i na maimamu waongofu, ila yaumina hadha ila an taquma sa'atu, mpaka tutakapofika kiyama watu wafuate njia hiyo. Thumma alamu ayuha nnas أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى. جويني كوانبا الله ميكو تكييني مسلمي يمتومي ممتكي صلاة سلام مسلمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفنا
اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا مطرا يا رب العالمين ولا تجعلنا من القانطين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.